V rozhovoru budeme mluvit o novém dokumentu o disidentovi Pavlu Vonkovi. Hovory. Vonka se zavazuje, tak to je název dokumentu, který bude představen na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě a přiznávám se, že já jsem ho neviděla, takže budu hovořit s autorkou, ale je to možná téma o to svým způsobem jednodušší, poněvadž budu hovořit o souvislostech, jak vůbec takový dokument vzniká, poněvadž Pavel Vonka je velké téma našich nejnovějších dějin a jistá kontroverze, která tomuto dokumentu předchází a bez pochyby ho bude provázet, nám může přinést řadu otazníků a možná i vykřičníků, když se podíváme na tu historii o něco málo než 25 let starší. Jaké jsou dnešní pohledy právě na historická období? Jsme schopni nacházet to, co na nazýváme pravdou, není to souboj jenom historických faktů, případně pamětníků, ale možná také někdy našeho přesvědčení, i někdy předsudků, i někdy informací, které třeba obtížně přijímáme. I to budou otázky dnešních hovorů. Ve studiu vítám dokumentaristku Libuši Rudinskou.
Dobrý večer.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám příjemný poslech přeje Ivana Denčevová. Hovory. Jaká byla vaše cesta opustit fotografii, kterou jste vystudovala na katedře fotografie na FAMU a stala se dokumentaristkou?
Jednoduchá. Já, když jsem skončila FAMU, tak jsem vlastně už v té době cítila, že mě dokumentární fotografie, která mě fascinovala vždycky, vlastně přestává naplňovat, protože mi v ní chybí takový nějaký další element, komunikační element, jo? Protože vlastně ta fotografie to je taková osamělá činnost. Vy sice jste v přítomnosti lidí, vyhledáváte je, ale vlastně se s nima nebavíte, pořád je pozorujete a lovíte ty momenty a vlastně k takovému napojení nedochází. Jo? A ten dokumentární film je zajímavý tím, že to je vlastně další rovina a hlubší rovina, vlastně propracovanější rovina vlastně komunikace mezi lidma.
Jaký byl váš první dokumentární film?
Můj první dokumentární film byl o Pavlu Opočenském, protože on v tom roce 2003, myslím, že to bylo, šel do vězení za smilstvo.
Tak pedofilie. Byl odsouzen za pedofilii.
Za pedofilii, protože vlastně měl sexuální styky s mladými děvčaty nezletilými. A já jsem ho znala z dřívějška, tak jako na té profesní úrovni. A on byl velice ke mně otevřený. On se mi vlastně jako, když jsem ho potkala, jak se mi svěřoval. Jo. Tak já jsem si říkala, že by to bylo hodně zajímavý zpracovat.
Do jaké míry vás ovlivňovalo to, že jste ho znala?
Moc ne, protože já jsem k němu neměla nějaký takový hlubší vztah, osobnější. Byl to prostě známý.
Do jaké míry potom s tím člověkem, který byl jenom známý, vznikne během dokumentárního filmu jaký ten osobnější vztah?
Tak to je kus od kusu, jo. Tady v případě Pavla Opočenského já jsem nějak neměla potřebu se s ním nějak zbližovat, ale zajímaly mě ty holky. A myslím si, že jsem jako pochopila, proč vlastně vůči němu byly takové svolné, jo. Protože on měl v sobě něco, čím dokázal jim vytvořit takový otcovský vztah, jo. Já si pamatuju, že jsem tam jednou přišla na schůzku s ním a s těmi děvčaty a on nám všem uvařil kakao. A já jsem si říkala, no to je jak u tatínka. Jakože si pamatuju, že mě můj tatínek vařil kakao, když jsem chodila do školky. Takže jsem si říkala, že asi v tomhle duchu ty děvčata uvažovaly, protože byly z velmi zanedbaných rodin a ty podměry byly hodně neutěšené. Takže vlastně jakoby takový pocit přízně, jo. I když byl samozřejmě zakalen tou sexualitou, tak pro ně jako asi byl přitažlivý, jo. A samozřejmě dával jim peníze, no, tak.
Jaká byla reakce publika?
No tak trošku to prošumělo, pár lidí na to zareagovalo, ale myslím si, že to nějaký větší rozruch nezbudilo.
A jaká byla další vaše profesní dráha dokumentaristická?
Tak já jsem dělala různé drobnosti pro televizi, Kosmopolis, pak nějaký cestovatelské věci s Jaromírem Štětinou. Pak jsem dělala ještě takový jako nezávislý dokumenty z Arménie o sterilizaci romských žen na Ostravsku, protože mě ta kauza hodně zajímala a měla jsem pocit, že nebyla mediálně dost zpracovaná do hloubky. No a taková větší věc, před 3 lety jsem dělala velký dokument o Jiřím Voskovcovi v Americe. A když se ptáte na ty citové vazby, jo, tak třeba Voskovce jsem si tímhle úplně zamilovala. Jo. To já jsem byla
fascinovaná. Až půjde s námi životem.
Byla jsem fascinovaná prostě krásou toho člověka.
Jak zháníte finance na dokumenty?
Tak různě. Není to úplně jednoduché, samozřejmě, všichni to víme. Existují fondy a existují i soukromí sponzoři. Není jich moc. V případě Voskovce takový byli, protože je hodně lidí, kteří toho Voskovce má rádo. Jinak jsou to všechno státní instituce.
Je pořád ještě dokument tak trochu na okraji vedle filmů klasických?
Já myslím, že ano, protože prostě těch peněz je vždycky míň na dokument. Jo. A pořád panuje představa, že jde udělat za míň. Jo. Že prostě v tom dokumentu byste taky mohli používat různé techniky, které patří k hranému filmu, jako jeřáby, koleje, světla, ale vlastně se s tím moc nepočítá v těch rozpočtech, jo. Takže vždycky na ten dokument je méně peněz, ale je to daleko lepší, než to bylo třeba před 5-10 lety.
Tak to říká Libuše Rudinská, host dnešního hovoru na stanici Český rozhlas Plus. Hovory. Dokumentem, který se měl dělat nejprve, byl dokument s názvem Pavel Vonka, advokát chudých. Posléze ale je na světě dokument Pavel Vonka se zavazuje. Je to velké téma, je to téma nejnovějších dějin. Pavel Vonka, politický vězeň, několikrát odsouzený, který těžce nemocný, umírá, můžeme říct si na sklonku komunistického totalitního režimu. Dokonce právě za jeho podporu někteří jako Ivan Martin Jirous a Jiří Tichý byli posléze ve vězení, když byli autory petice Tak dost, která požadovala nápravu ve vězeňství. To jsou takové ty další paradoxy a s Pavlem Vonkou spjaté další příběhy. Proč jste si vybrala právě Pavla Vonku?
Tak já jsem chtěla udělat téma novodobých dějin, ale šilhala jsem po nějakém ruském tématu. Jo. Mě zajímaly gulagy, vyhnání nebo různé přesídlování nepohodlných obyvatel, protože moje babička byla z Ruska a byla vlastně unesená během války do nacistického Německa, kde pracovala. A dostala se do Čech tím, že si tam našel můj děda, který tam byl taky nasazený. A tak mě jako to zajímalo, to represivní Rusko, jo. Protože ty dějiny jejich sovětské jsou tak temné a pro nás vlastně pořád fascinující, že jsem myslela, že budu zpracovat nějaké takovéhle téma. Ale nedařilo se mi přesvědčit jednu paní, kterou jsem měla tak jako rozpracovanou docela dobře.
A tak asi ne úplně tak dobře.
No, tak asi ne. No. Vypadalo to dobře, ale nic to nebylo. Tak jsem tak zrovna měla takové bezvládí, jo, v těch svých myšlenkách, co budu dělat. A právě na promítání Voskovce v americkém centru se ke mně začal hlásit Jan Šinágl, kterého já jsem taky trošku znala, asi tak stejně jako Pavla Opočenského, protože jsem o něm dělala jednu reportáž, když pokřikoval na Letné, na Grebeníčka, a oni ho za to sebrali a odvedli ho. A mě to přišlo takové sympatické, že on byl takový neškodný, jo, tak pokřikoval, vlastně to bylo takové úsměvné. A neadekvátní mi přišla ta reakce, že ho sebrali. Tak jsem o něm pak dělala takovou reportáž a on se ke mně jako začal hlásit po těch několika letech a že jako tady je to téma toho Vonky a jestli to jako nechci udělat. Jo. A já jsem to už o tom kdysi přemýšlela, že by mě to zajímalo o tom Vonkovi něco si zjistit, protože mě zarážela taková zvláštní tichost kolem toho, že se o něm moc nemluvilo, rozpaky, jo, že když se řeklo Vonka, tak to bylo takový, no umřel v kriminále, ale vždycky jsem tam cítila jako nějaký ale a nebylo to jednoznačný, jo, nebyl ten obraz jednoznačný.
Přesto já si myslím, že v tom širším povědomí právě zůstává to vědomí Pavla Vonky jako ubitého vězně. Ostatně například Václav Havel ještě v roce 88 psal za Pavlem Vonkou, kde například uváděl: loučíme se s mladým mužem, který podřídil svůj život jedinému cíli, boji za to, co nazýval právní kulturou.
To je pravda. To samozřejmě se vůbec nevylučuje, ale prostě já jsem cítila tak intuitivně, že tam je něco, co jakoby trošku drhne, jo. Když se o něm mluvilo, i Petruška Šustrová si stěžovala v Lidovkách, že nikdo nechce o něm udělat film a tak, a že ona by to udělala. A tehdy bylo poprvé, kdy mě napadlo, že bych se do toho pustila, ale měla jsem pak jiné starosti, narodily se mi děti, takže jsem to nechala plavat. No a teď vlastně ten Šinák mi to tak jako vnuknul. A i když se mi do toho moc nechtělo, tak jsem začala velmi vlažně to zkoumat, jo. A první kroky vedly za tím bratrem do Vrchlabí, který velice tak jako ochotně zháněl různé svědky, sousedy známé, natočili jsme s ním hodiny a hodiny materiálu. A zajímavé bylo, že když jsme přijeli k nějakému tomu člověku, kterého on vytipoval, tak ty lidi o Vonkovi mluvili třeba i pozitivně, ale byli tak zvláštně nervózní nebo neklidní. Jako nebylo to takové přesvědčivé. Já jsem nechápala, co se děje. A když jsem se ptala veřejnosti, lidí, které jsme si sami třeba potkali na ulici, nebo jsme šli večer třeba do hospody, ptali jsme se lidí na Vonku, tak vlastně o něm nikdo nechtěl mluvit, tom Vrchlabí.
A já jsem, dodejme jenom, že Pavel Vonka se ve Vrchlabí narodil. To je důležitá informace, když zaznělo Vrchlabí.
A dodnes tam žije jeho bratr. A já jsem pověřila dokonce svého známého, který žije v Americe dlouhá léta a jeho žena je z Vrchlabí, aby mi jako vysondoval mezi svýma příbuznýma, jak to teda je, proč o Vonkovi nikdo nechce mluvit. A vlastně ani on se nic nedověděl, oni ani jemu nechtěli nic říct, ty příbuzní. Jo. Takže já jsem byla v takovým vlastně ve stavu bez tíže, jo, že jsem vůbec nevěděla, co se mám o Vonkovi myslet. Jo.
A to jste neznala třeba archivní materiály, co jste si všechno nastudovala jako dokumentaristka, jako hlavní nositelka vlastně ideje dokumentárního filmu a také obsahu?
No já mluvím o úplném začátku, kdy vlastně jsem ty informace měla jenom z internetu a z takových těch veřejně dostupných zdrojů. Existují nějaké brožurky, knížečky, pár dokumentů vzniklo v televizi, které všechny jako jsou v podobném duchu. Pavel Vonka, advokát chudých, který pomáhal nezištně lidem ve Vrchlabí a bezdůvodně ho estébáci začali pronásledovat, on vyhlásil kandidaturu a za to šel do vězení a tam umřel. To je takový stručný a takhle jsou vlastně všechny dokumenty, které o tom Vonkovi vznikly, ať už písemné nebo filmové. Takže já jsem z toho vycházela, že to tak je a říkala jsem si, že to trošku rozkryju. Že rozkryju tu důvod té smrti, protože vždycky každá zmínka byla spojená s tím, že umřel za nejasných okolností a neví se a je tady viník jako doktor Pek a doktorka Horvátová, ale prostě nic víc se jako neví. A já jsem si říkala, to je zajímavé, že se nemluví o STB, jo? Že vlastně je tam soudkyně, je tam doktor, ale jako ta STB řídila vlastně všechny tyhle kroky těch lidí, jo, tak si říkám, jako, že to by bylo zajímavé jako prozkoumat tuhle tu linii.
Říká Libuše Rudinská a my pokračujeme v dnešních hovorech. Hovory. Vydala jste se po příběhu Pavla Vonky, několikrát vězněného, dodejme, že Pavel Vonka umírá ve vězení v Hradci Králové ve svých pouhých 35 letech a je to v roce 1988 a už jsem zmiňovala další příběhy, peripetie spjaté s pohřbem, ale například opravdu vězení pro autory petice a dál už, jak to tak bývá v souvislosti s těmito tématy, příběh si žije svým vlastním životem. Vy jste se vrátila na počátek a jak předpokládám, vydala jste se do archivů, které jste navštívila, s jakými archiváliemi jste pracovala?
No tak já jsem si udělala takové rešerše a pomalu vlastně postupně jsem zjišťovala, kde co v jakých archivech je. A není to jednoduché se k těm věcem dostat, jo, protože ono je to rozmístěno po celé republice. A během toho zkoumání jsem pochopila, že existuje takový zásadní pravidlo. Vy musíte za první vědět, co chcete zjistit v archivu. A když vlastně děláte příběh někoho, o kom toho moc nevíte, a ty informace jsou velmi kuse, tak vy vlastně nevíte, co chcete zjistit. To je první věc. Vy musíte vědět, co chcete zjistit. Druhá věc, kde to hledat. Jo, a to je prostě oříšek, protože opravdu ty archivy jsou rozmístěny po celé republice na pozámečcích různých a nějakých prostě boudách někde v lese. Jo. A třetí je, jak se k tomu dostat. Jo. A to je nejtěžší, ta třetí, to je ten oříšek, jo? Jak se k těm věcem dostat?
Například archiv bezpečnostních složek, se kterým se také pracovala, už dneska má možnosti digitalizačního přístupu a podobně. Něco jiného je třeba vojenský archiv, kde jsou nějaké záležitosti, nebo archiv poslanecké sněmovny a další. Vy jste potkal archiváře, kteří vám byli nápomocní, poněvadž vždycky je výhra v loterii, seženeli člověk v dané instituci někoho, kdo se stane tím nad rámec pracovních povinností spolupracujícím?
Tak já nechci dostávat nějaké lidi do prekérních situací, ale bylo pár osob, které mi velmi výrazně pomohly. Tímto jim děkuji.
Proč nechcete dostávat do prekérních situací? Souvisí to s jistou kontroverzí. Vy jste zmínila Jana Šinágla, aktivistů, který vás nejprve vlastně inspiroval k tématu Pavla Vonky. Dneska je vaším velkým kritikem.
Protože Jan Šinágl je provokatér. Mu vlastně nešlo o žádný dokument o Pavlu Vonkovi. Mu šlo o to prostě vytvořit provokativní situaci. Jo? A to se mu povedlo, jo? Protože já jsem vyšťourala něco, co vlastně se nečekalo. Já to si teda nemyslím, že by to nikdo dřív nevěděl, protože to je takové veřejné tajemství, ale prostě najednou se začaly ozývat lidi, pro které vlastně ty informace, zveřejnění těch informací je nepohodlné. No a tím pádem vlastně tady nějaké služby bezpečnostní nebo kdo mají dokonalý přehled o tom, kdo má extrémní názory v téhle společnosti. Díky Janu Šináglovi.
Jan Šinágl s námi není ve studiu. Je pravdou, že bez pochyby je aktivistou, který se věnuje nejen historii, ale také současnosti a leckdy může i působit provokativním dojmem. Pojďme si ale říct, čeho jste se vy dobrala a čím vlastně do jisté míry, ať více či méně, vlastně nabouráváte mýty a možná i nechceme, abyste nám je nabourávala. To jsou otázky, které si máme klást my, když o tom tématu hovoříme, případně ti, kteří zhlédnou film, půjdou na film Pavel Vonka se zavazuje.
Tak první věc, která mě vyrazila dech, bylo objevení závazku Pavla Vonky o tajné spolupráci s STB.
Z jakého to bylo data, kde jste to objevila?
Já vám neřeknu, kde jsem to objevila, ale prostě se to ke mně dostalo. Dostalo se to ke mně v kopii a já jsem předtím přišla na Ústr a tehdy tomu šéfoval Daniel Herman a domluvila jsem se s ním schůzku a poprosila jsem ho o součinnost. A on si nechal zavolat dva pány, kteří na tom Ústru o Vonkovi věděli nejvíc. A ty pánové se mě smáli, že chci dělat novodobého fučíka. A jeden z nich o tom závazku začal mluvit, že vyšel v Rudém právu v 92. roce. A já jsem to nebrala vážně, protože Rudé právo si podle mě může psát, co chce. Jo. Jenomže pak se z jednoho zdroje ke mně ten závazek dostal. A byl pouze v kopii. A během těch rešerší se ukázalo, že existuje originál, který je v archivu. A k tomu jsem se taky dostala. Ten originál jsem viděla na vlastní oči, nechala jsem si z něj udělat kopii a tady z té kopie jsem si nechala udělat v kriminalistickém ústavu znalecký posudek. A ukázalo se, že ten závazek je pravý, že Pavel Vonka ho opravdu sepsal a podepsal.
V kterém to bylo roce a v jaké situaci?
Jako co? Kdy to on podepsal?
Kdy to podepsal?
Tak podepsal to 7. července 1983 a podle sdělení jeho řídícího důstojníka to bylo v autě někde ve Vrchlabí.
To znamená, když Pavel Vonka byl v roce 82 zatčen poprvé, po 5 měsících propuštěn, až do roku 84, když byl odsouzen znovu ve vykonstruovaném procesu, tak tam nám vzniká to období 82 až 84, kdy v mezidobí v roce 83 vy hovoříte o vázacím protokolu Pavla Vonky. Lze z něj usoudit, v jaké byl Pavel Vonka situaci, co bylo tím hlavním, proč tuto spolupráci podepsal, zda to bylo to, že předtím byl zatčen, byl těch 5 měsíců ve vazbě, nebo ho něčím vydírali, nebo co je zatím?
Ty pohnutky mě zajímaly ze všeho nejvíc. Jo.
Vidíte, že mě ale paní Rudinská také.
My nemáme moc šancí to zjistit, protože neexistují ty spisy. Můžeme se opírat o svědectví několika lidí. Buď je to jeho bratr, který říká, že po něm STBáci šli a že ho,
o tom nikdo asi nepochybuje,
že ho tlačili ke zdi. A druhá je svědectví, které říká jeho řídící důstojník, že si to na něm vynutil.
Pavel Vonka na řídícím důstojníku.
Ano.
Tak a teď se možná zastavme, a to je další související, do jaké míry máme důvěřovat tvrzení příslušníků státní bezpečnosti, kteří samozřejmě si vždycky žili svým vlastním životem, žijí si svým vlastním životem. A my dnes paradoxně v demokratické společnosti máme svědectví lidí, kteří jsou představiteli zločinecké organizace, jak byla státní bezpečnost. Dodávám, zločiny nacismu a komunismu jsou nejen podle našeho zákona, nejen podle judikátu ústavního soudu, ale i podle usnesení Evropského parlamentu týmyž zločiny.
Tak to je sporné. Já nevím, do jaké míry se má důvěřovat příslušníkům STB. To prostě na to nejsem schopna odpovědět. Ani nevím, jestli mluví pravdu nebo ne. Nevíte to ani vy, neví to ani žádný historik. Vidí to jenom oni sami. To je jedna věc. A další věc je, že oni jediní vědí, jak to bylo. Jo? Neví to Vonkův bratr. Ví to ten mrtvý Vonka samozřejmě, jo? Který nám to nikdy neřekne. A neví to nikdo další, komu se ten Vonka nesvěřil. Jo? A zase my nevíme, nakolik je důvěryhodný ten, komu se Vonka svěřil. Jo? Takže my máme vlastně jediný zdroj, pokud neexistují ty spisy, které někde možná jsou. Jo? Jediný zdroj je prostě, když máme závazek, tak je vlastně ten, kdo může na to odpovědět, je příslušník STB. A já nevím, jestli se s nima má mluvit nebo nemá mluvit, protože někdy se s nima mluví a někdy se s nima nemluví. Třeba když Miloš Doležal napsal knihu o Toufarovi, tak tam vlastně taky cituje z výpovědí příslušníků STB, kteří se podíleli na Toufarově ubití, protože v 60. letech se to vyšetřovalo. A vlastně můžeme si říct, že říkají nepravdy, ale vnesli do toho docela světlo.
Bez pochyby samozřejmě všichni, kdo zpracovávají třeba odborně, ať publicisticky nebo historicky nejnovější dějiny, tak samozřejmě s vyšetřovacími protokoly a s dalšími dokumenty tohoto typu pracují. Jenom dávám otázku, do jaké míry jsou potom výpovědi pravdivé, poněvadž jedna věc je pracovat s protokoly a ze záznamy vyšetřování a výslechů, které opravdu z té dané doby jsou a mají všechny náležitosti. A to je pak samozřejmě do značné míry věrohodný pramen. A jiná věc je, když se bavíme s odstupem doby s nějakým STBákem, který nám říká, jak to tehdy bylo nebo nebylo. Ale tady je zřejmě ten začarovaný kruh, že výjima toho vázacího protokolu, žádné jiné dokumenty o tom, jak Pavel Vonka ze státní bezpečností spolupracoval, nejsou.
Já vám skočím do řeči ještě. Co se týče věrohodnosti písemných materiálů, tak to taky se vlastně interpretuje podle toho, jak je to společensky výhodné nebo nevýhodné. Například v kauze Milana Kundery se našlo udání, které mělo přesně ty náležitosti, o kterých mluvíte, a stejně všichni řekli, že to není pravda. Jo. Bylo prostě pár historiků.
Paní Rudinská, určitě všichni neřekli, že to je pravda. Dokonce paradoxem, když jste zmínila spisovatele Milana Kunderu, bylo, že zájmem, alespoň co já o tom vím, nebylo něco hledat na Milana Kunderu, ale to téma bylo, že historici zpracovávali téma agentů chodců.
Jasně.
A dostali se k tomu, že kamarádka nebo přítelkyně jednoho z agentů chodců, prostě a teď je to ten zaciklený příběh. Ale pojďme si říct, zachovaly se nějaké další dokumenty, které by výjima toho vázacího protokolu svědčily o spolupráci Pavla Vonky ze státní bezpečností. Nechávám teď bokem toho STBáka, o kterém jsme teď hovořili v těch souvislostech.
Tak ty spisy se nedochovaly, nebo někdo je možná má, ale nejsou zatím k dispozici. Ale co se dochovalo, je svědectví lidí, kterým se Vonka svěřoval, a pak je to svědectví lidí, kteří se s tím Vonkou setkali na určitých úrovních v rámci těch represivních složek. To znamená příslušníci veřejné bezpečnosti, člověk pracující na Národním výboře, mistr odborného výcviku Pavla Vonky, bachař ve věznici. A tyhle lidi přinášejí jakési svědectví o tom, že Pavel Vonka aktivně vyhledával kontakt s příslušníky STB.
Proč by to dělal od svých 20 let? Proč by se nechal potom ubít ve vězení? To je otázka prostě, jaký by z toho měl prospěch a zda by STBáci dopustili, aby takový aktivista v úvozovkách zemřel ve vězení a byl z toho takový monster proces, který například zajímal i Mezinárodní helsinskou federaci pro lidská práva.
Proč by to dělal? K tomu je potřeba znát velice dobře osobnost Pavla Vonky. A ta možnost poznat osobnost Pavla Vonky Olomouky vyplývá z policejního spisu, který vznikl v roce 1992, když policie České republiky, oddělení kriminální, policie oddělení vražd, vyšetřovalo smrt Pavla Vonky a vyslechlo všechny možné svědky, lidi, kteří se s Vonkou kdy přišli do styku. To znamená od zmíněných příslušníků veřejné bezpečnosti, mistrů odborného výcviku, sousedy, manželku, prostě všechny, kteří vůbec Vonku kdy potkali. A to, jak ty lidi vlastně otevřeně, na rozdíl od toho, jak s náma nechtěli mluvit, tak otevřeně vypovídají o Vonkovi, tak je možné si udělat představu o tom, jak Pavel Vonka přemýšlel. A Pavel Vonka měl jeden handicap, protože pocházel z rodiny poloněmecké. Oba rodiče byli napůl Němci a oba byli v mládí členové Hitlerjugend a otec pracoval na úřadu práce spravovaného gestapem. A za to si ty děti vysloužili přezdívku, že jsou děti fašisty. Otec jim zemřel, když Pavlovi byly 3 měsíce a problém je v tom, že vlastně Pavel se nikdy s tímhle tím nevyrovnal, že byl vlastně nějakým způsobem společensky na chvostě. No a on hned v tom útlém mládí vlastně pochopil, že když on bude na té druhé straně, když bude vlastně mít nějakou moc nad těma lidma, tak si na něho nebudou dovolovat. A pochopil, že tu moc může získat prostřednictvím represivních složek. Takže už před maturitou řekl, že spolupracuje s veřejnou bezpečností, aby se vymluvil, proč nemusí chodit do školy. No a když na něho přitlačil ten jeho učitel, tak vlastně on řekl, že spolupracuje s STB. A to byla informace, kterou si nikdo nemohl ověřit. Takže mu vyhověli. A Pavel Vonka najednou byl ve výhodě, jo. Nemusel s nima spolupracovat, jo. To si nikdo prostě nemohl ověřit, ale dosáhl svého. A tohle prostě je základní motiv, proč Pavel Vonka aktivně vyhledával příslušníky státní bezpečnosti, protože cítil, že bude nějakým způsobem zvýhodněn, anebo aspoň nebude prostě perzekuován, bude ten, kdo patří k nějaké elitě společenské.
Tak to říká dokumentaristka Libuše Rudinská. Pavel Vonka má negativní lustrační osvědčení, existuje judikát a soudu. V jaké jste roli, když vy takto zpochybňujete i vlastně tyto instituce, ale také si přiznejme, nabouráváte vnímání těch, kteří se zajímají o Pavla Vonku. Je to opravdu kontroverzní téma a jak ho snášíte?
Já to nějak nespochybňuju, protože Pavel Vonka má právem negativní lustrační osvědčení, protože on se nikdy nestal agentem. Jo. On zůstal v pozici kandidáta tajné spolupráce. Kandidát tajné spolupráce byl vyřazen z lustrací na začátku 90. let, takže vlastně naprosto právem to osvědčení je negativní. Ale vlastně to zkoumání moje přišlo na to, že on vlastně toužil stát se agentem, jo. Že tam byla jeho vlastní iniciativa.
Jaké jsou reakce těch, kdo viděli zatím dokument?
Tak jsou v šoku samozřejmě, protože doteď si 50% národa myslí, že Pavel Vonka hrdina, stejně jako jsem si to myslela já, ale myslím si, že je potřeba reflektovat novodobé dějiny a stavit se k tomu čelem.
Do jaké míry se domníváte, že máme mít takové ty nespochybnitelné tradice a do jaké míry je máme sami spochybňovat?
Já myslím, že žádné nespochybnitelné tradice mít nemáme, protože všichni jsme omylní, všichni prostě děláme kraviny v životě a je potřeba to prostě říkat, jo. Masaryk odhalil Helsneriádu, rukopisy, prostě jsou to všechno mýty a je potřeba žít střízlivě a přemýšlet střízlivě.
Není to otázka na ty, kteří byli strůjci totalitního komunistického režimu a vykonavateli na těch či o něch úrovních? Zda oni si tyto otázky nesou odpovědnost a na své svědomí kladou?
Víte co, já to neskoumám, ale myslím si, že bychom měli ty věci reflektovat. To je zásadní.
Tak to říká dokumentaristka Libuše Rudinská a hovořili jsme nejen o její dokumentaristické dráze, ale také o dokumentu Pavel Vonka se zavazuje. Mistrem zvuku, milí posluchači, byla Jitka Procházková a od mikrofonu Plusky se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.